Vítám vás u dalšího dílu podcastu Evropské fondy v období 2021 až 2027. Jmenuji se Lucie Weigertová a dnes vám společně se svými hosty představím unikátní až revoluční projekt EOSC, neboli European Open Science Cloud. Jedná se o evropskou iniciativu, jejímž cílem je podpořit otevřenou vědu a díky prostředkům z evropských fondů je do něj zapojena i Česká republika. Jak by měl systém fungovat a jak pomůže českým vědcům? Na to se zeptám Jiřího Marka, vedoucího českého sekretariátu EOSC, a Marie Hošťálkové, specialistky PR a marketingu. Dobrý den a vítám vás ve studiu.
Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem v úvodu zmínila sousloví otevřená věda, kterou má celoevropská iniciativa EOSC i ve svém názvu. A jelikož je to něco, co nás bude provázet celým rozhovorem, rovnou se zeptám. Co si pod tím názvem posluchači můžou představit? Co to otevřená věda je? A proč bychom ji měli chtít dosáhnout?
Tak velice zjednodušeně si to můžeme představit jako nějakou adaptaci vědeckých procesů na to 21. století, kdy využíváme vlastně informační a komunikační technologie. Někdy se říká, že je to vlastně věda dělána jako tak, jak se má, prostě v tom dnešním prostředí. A možná by bylo zajímavé říct takový jako příměr třeba k tomu 17. století, protože ta otevřenost, jak říkal Einstein, že jsou věci relativní, tak i ta otevřenost je vlastně relativní. A v tom 17. století, když vlastně vědečtí pracovníci tak začali komunikovat pomocí těch vědeckých časopisů, tak v té době to bylo to nejvíce otevřené. Ale v dnešní době, v dnešních informačních technologiích 21. století, tak právě ta digitalizace, to propojování vlastně dat, propojování toho výzkumu jako takového i nejen skrze články, ale i ten proces samotný, tak to je to, o čem se bavíme vlastně v rámci té otevřené vědy. Takže takový jako nástroj, jak výzkum posunout dopředu. Že?
Já bych dodala, že vlastně neděláme nic nového. Není to něco, je to přelomové, ačkoliv to přelomové vlastně není. Je to cesta, jak tu vědu posunout kupředu. 21. století, globalizace, digitalizace, my prostě jenom adaptujeme vědu na současné prostředí.
Třeba kolegové ještě z Univerzity Karlovy, tak oni když přednáší o tom v rámci univerzity, tak třeba říkají, že není to revoluce, ale je to evoluce. Takže můžete si to představit třeba takto.
A z čeho se otevřená věda skládá?
Je tam několik jako částí, co se běžně popisuje jako otevřená věda, asi nejznámější a nejvíce jako historicky z těch vlastně 90. let vychází fenomén open access, tedy otevřený přístup k vědeckým publikacím, takže to je aplikace principu otevřené vědy na vědecké články. V rámci rozhovoru se budeme bavit primárně o těch datech, což se tomu říká vlastně fair data, je taková zkratka v oblasti dat, ale máte tam i další věci, máte tam třeba zapojení občanů, takových těch jako lajků do procesu vědy, k tomu se říká třeba citizen science, v češtině občanská věda. Případně začínají se už vyskytovat i aplikace otevřeného kódu ve vědeckém prostředí, tedy open source vlastně v rámci akademie.
Já bych jenom řekla, že lidi se nemusí bát, protože když vědci řekneme, budeme otevírat vědu, tak vědci jsou lehce vyděšení, ale není to tak. Ty data nebudou jako zneužitelná, samozřejmě budou jako by citovaná, ale jenom nezůstanou někde v archívech nebo prostě v šuplíku nebo na fleškách.
Ano. A tam je důležité říct, že v oblasti toho, co se budeme bavit tedy v rámci rozhovoru té infrastruktury EOSC nebo té iniciativy celé, tak to právě je o těch vědcích, aby měli možnost si i rozhodnout, s kým vlastně sdílet tyto data. A třeba v té evropském prostředí se uplatňuje takový princip as open as possible, as close as necessary, což znamená otevřené, jak je možno, uzavřené dle potřeby. A to prakticky vyjadřuje i tu, bych řekl, politiku veřejného sektoru, jako využít ty prostředky co nejvíce. A na druhé straně samozřejmě jsou tam prvky jako osobní údaje v různém třeba výzkumu a tak dále, které nemůžeme jen tak jako otevřít prostě a dát je na web, protože samozřejmě je to citlivá oblast.
Vy už jste naznačil, že jsou data fair. A můžete mě vysvětlit, co to znamená?
Tak FAIR to je akronym, ty písmena, každé z nich znamená část toho akronymu samozřejmě a máme F jako findability, tedy data dohledatelná, A jako accessibility dostupná, I jako interoperable, tedy interoperabilní, to je možná takové jako zvláštní slovo, to znamená jako vzájemně propojitelná napříč třeba těmi systémy a potom R jako reusable neboli opakovaně použitelná. A to znamená, že můžete právě ty data použít pro váš výzkum a když je dobře právě popíšete na základě těch fair principů, tak je může použít třeba někdo jiný nebo s vámi spolupracovat na tom. Co je důležité říct v té otevřenosti, kam to směřuje, tak ono to směřuje k tomu, že ty data právě by měly být opakovaně použitelná. A takže to je takový nějaký jako zlatý grál té otevřenosti, ne to, že to někam jenom dáme na web, ale že to dokážeme právě zúžitkovat v té nejvyšší míře. Můžu dát příměr z veřejného sektoru, tam se taky mluví o takzvaných open datech veřejného sektoru, takže když si vezmete zase z kontextu, proč se to vůbec dělá, tak pokud již jednou vytvořené data veřejným sektorem pro za veřejné peníze dáme třeba možnost využívat soukromou společností, tak to vygeneruje nějaké aplikace, které jsou pak prodány a ono to má potom přesah třeba do toho, že to generuje zase HDP, protože to generuje služby s přidanou hodnotou. Takže to je k tomu, co je důležité říct, že fair neznamená open, že jo?
Je to tak, protože ti věci si sami určí, jak ty data otevřít, takže nikdo se nemusí bát, že jeho citlivé údaje, třeba krevní testy, skončí někde na internetu jen tak a každý se bude moci dohledat. To bych zdůraznila a zároveň, Jirko.
No, že všechna data, to je možná ta zkratka, všechna data mohou být fair, protože de facto těch 16 principů, co tam je, tak oni vám umožní data popsat tak, aby se vám dobře s nimi pracovalo a také, abyste mohli v rámci různých týmů s nimi pracovat, ale jenom některá mohou být open, protože tam máte právě to as close as necessary.
Ale zároveň super je to, že ty data budou jako znovu využitelná, takže se nestane, že se budou opakovat stejné výzkumy v různých částech, dejme tomu i republiky, v různých výzkumácích, protože přece jenom věda je velice různorodá, věci sice spolu komunikují, ale na druhou stranu je to obtížné to propojit. Takže když vzniká nějaký výzkum v Ostravě, ta data budou využitelná, dejme tomu, jako v Plzni po celé republice. Takže to je taky jako velká výhoda toho systému.
Ano. Takže tady ty principy, o kterých se bavíme, tak slouží k nějakému zefektivnění vlastně toho celého procesu.
A jak je to všechno konkrétně propojeno s vaším projektem?
S naším projektem? No, my prakticky vytváříme to zázemí, že jo, pro ten...
Děláme to hřiště.
Přesně tak, to hřiště. A de facto to vytváří to zázemí, aby vůbec se tady tyto činnosti mohly dít v rámci českého akademického prostředí.
Jakoby ta evropská iniciativa tady už od roku 2016, která funguje v rámci Evropy. A my vlastně uspůsobíme to prostředí tady v Čechách, aby ti vědci se spolu navzájem bavili. Opakuju, oni to jako dělají, ale přece jen my jim to chceme ulehčit. Chceme jim prostě dát ty cesty, po kterých se můžou pohybovat, aby to pro ně bylo jednodušší. Aby mohli otevírat českou vědu a digitálně se jakoby propojit ve správě výzkumných dat.
Ta implementace funguje skrze národní datovou infrastrukturu a podporuje mnohé vědecké aktivity. Pojďme u ní ještě chvíli zůstat. Co všechno vznikne nebo už vzniklo a co bude muset být dále splněno, aby takový systém fungoval? Jaká je v tom role vašeho projektu?
Já bych navázal, co říkala kolegyně, tak de facto možná paralelou si to představit jako dálnici, to je ta infrastruktura a potom máme dopravní značky v rámci té dálnice a to jsou vlastně ty fair principy, protože ono, jak je to komplexní ta věda, tak musíme se nějakým způsobem umět dorozumět, jak si budeme vůbec tady tyto data sdílet. Takže to je vlastně cílem je podpořit mezioborovost, když to tak řeknu, a umožnit komplexní výzkum. To si můžete představit, že třeba mnoha environmentální témata prostě potřebují z různých datových zdrojů prostě to dát dohromady a na tom dělat vlastně ten výzkum. Tak to je věc, co si můžete představit pod tím, co umožní vlastně ta národní datová infrastruktura. A teď poprosím tu druhou část otázky.
Jaká je role vašeho projektu?
To propojit prostě.
To propojit,
my to chceme propojit. Vědci se spolu opravdu baví, fungují spolu, ale je to náročný být vědcem, do toho žádat o projekty, do toho dělat svůj vlastní výzkum a ještě vytvářet něco jako dalšího. Takže my jim vlastně pomáháme k tomu, aby to něco dalšího vzniknout mohlo. A jak Jirka říkal, je tady paralela dálnice, naši vědci jsou takový řidiči. Takže my jim vlastně děláme to prostředí pro to, aby mohli ve svém výzkumu pokračovat dále. A lépe a efektivněji.
A může se do toho procesu přípravy i v tom průběhu implementace zapojit i veřejnost? Dejme tomu to odborná.
Přesně tak. Mělo by se říct, že to celé musí být budováno vlastně z vědci a pro vědce, protože oni budou ti primární uživatelé v této věci. Takže určitě ano. A na to propojování, na tu komunikaci s tou odbornou veřejností, tak existuje aktuálně 12 pracovních skupin. Těch je 8 tematických a 4 průřezové a tam to je takový jako nástroj na hledání jako konsenzu v rámci té akademické sféry, aby to opravdu bylo vlastně použitelné v té vědě. Takže to je ten nástroj, který jsme vytvořili a který vlastně ten projekt EOS.cz tomu dává podporu, aby se ta diskuze děla.
Uh-huh. A komu potom ta datová infrastruktura bude přístupná? Bude se to týkat pouze té akademické sféry, anebo jak ten systém bude prakticky fungovat?
Hlavní naší cílovkou je akademický svět, takže jsou to vědci. Jak Jirka říkal, děláme něco z vědci pro vědce, digitalizujeme výzkum z vědci pro vědce. Ale zároveň taky bude k dispozici každému se zájmem o vědu. Takže když jdeme až jako dál, tak si představme třeba takového studenta střední školy, který pracuje na své středoškolské práci na sočkách, jak se často používá, a tady vlastně má opět zdroj informací, dat, které může ke svému výzkumu použít. Mm-hmm. Takže vlastně bude zároveň tady tato síť otevřená i veřejnosti a zároveň i biznesu, protože přece jenom oni jako při realizaci nějakých nových produktů nebo nových inovací potřebují i data z oblasti vědy a výzkumu.
A v jaké fázi se nacházíme v tom celoevropském měřítku teďka?
Tak, jak jsme říkali, že
jo, vykolíkovali hřiště.
Ano, ano, od roku 2016, de facto ta iniciativa na té evropské úrovni se diskutuje. Tam je možné si to představit, že bylo x různých projektů financovaných z těch komunitárních programů Horizon Europe například, které začaly tu diskuzi napříč tou Evropou. Takže když si to vezmete, tak jenom to propojit a jenom to, co tady děláme na té národní úrovni, tak už je složité, protože se snažíme různé pohledy dát dohromady. Na té evropské úrovni je to ještě o to složitější.
Na evropské úrovni jsou pořád ještě diskuze, které fungují, ale je to přece jenom jako máme několik států, které se musí domluvit. Takže víme, jak to funguje, že ty diskuze nejsou jednoduchý a každý má na to jiný pohled, který je třeba dán i kulturou, i prostředím, ve kterým ty státy vlastně jako jsou, jejich prioritami, které aktuálně mají. A my jsme tady v tom stavu, že máme vlastně pracovní skupiny a reálně se bavíme o tom úložišti, který vlastně bude vznikat. Takže takový náš plán na příští rok je to, že už bude pilotní verze toho úložiště k dispozici a ti naši vědci budou moct zkusit, nebo vlastně reálně ty data tam budou moct uložit. Samozřejmě to úložiště bude jako ve finále daleko jako širší, rozsáhlejší, ale toto bude první pilotní část, taková vlastně jako ochutnávka, aby jsme pořád jenom neslibovali a nic nedělali.
Tak, to je ta praxe, takže de facto na té evropské úrovni se to snaží koordinovat, snaží se třeba v různých členských státech jednak popsat, která tam existuje, ta infrastruktura, jak by se to mohlo vlastně propojit napříč těmi státy, takže existuje něco jako v tém anglickém termínu, je to jako cross-border spolupráce, tedy přeshraniční spolupráce. Nicméně, jak říkala Marie, tak na té národní úrovni se snažíme dělat tu praxi, kdy se snažíme vlastně vytvořit konkrétní nástroje pro vědce české a my doufáme, že zase to bude mít pozitivní efekt právě i do té Evropy, že ta praxe, která můžeme říct, že na národní úrovni je poměrně koordinovaná a tím, že tady je to financováno vlastně z těch programů, tak umožňuje tu diskuzi, jak podpořit, tak i vést, tak věříme, že toto bude ta praxe.
Jako my máme vlastně v České republice velký štěstí na to, že my to můžeme tady realizovat, že tady ty jako prostředky a ta podpora existuje, protože kdybychom to měli dělat jen tak z vlastního nadšení, tak by se ten projekt nikde neposunul.
A nebo by to šlo hodně pomalu.
Tolik asi k vašim cílům. My už jsme si vysvětlili, že se nejedná o individuální projekt, nicméně zajímavé je, že je součástí takzvaných operací strategického významu politiky soudržnosti pro programové období 2021-2027. Co přesně to znamená?
I když je to projekt digitální a de facto pro vědeckou komunitu, takže není to strategický projekt, to velká infrastruktura ve smyslu takové té hmatatelné, co si dokáže třeba běžný občan představit, něco jak Filharmonie v Praze a tak dále, tak i přesto to bude mít dopad na celou společnost. Mluvili jsme tady o studentech střední školy, mluvili jsme tady o dopadu na biznis a také zejména pro kvalitnější a efektivnější výzkum v České republice. Takže to si myslíme, že je opravdu jako strategické, jak se říká, pro tu naši budoucnost. A další věc je, že to je soubor navazujících projektů. Takže celá ta iniciativa to není jenom tady ten projekt IPS EOS-CZ, o kterém se bavíme, ale i o dalších vlastně projektech z těch výzev Open Science v rámci operačního programu Jan Amos Komenský.
A my jsme ještě nezmínili, že vlastně to ovlivňuje i jako veřejný sektor, protože teďka, když města dávají nějaká strategická rozhodnutí, tak často potřebují už i vědecká data, aby ta strategická rozhodnutí byla jako dobrá a účelná pro ty obyvatele těch měst. Takže pro ně ta databáze bude sloužit, nebo to úložiště i s tam můžou vlastně čerpat.
Přesně tak.
Já si dokážu představit, jak je u tak velkého projektu důležitá komunikace. a osvětlovat vlastně ty data. Mě by zajímalo, jaké komunikační kanály využíváte?
No, komunikovat napříč tak rozsáhlým projektem, který bude mít ještě navazující části, navazující díle románu, tak není úplně jednoduchá, je to trošku oříšek, protože přece jenom my dáváme dohromady vědeckou komunitu a vědce z různých oblastí, z různých témat. Představme si, že jinak komunikuje vědec, jehož prioritou je, dejme tomu, je jaderný výzkum, někdo jiný zase komunikuje jinak, když se zajímá o umění. Takže my to vlastně komunikačně se snažíme pokryt a snažíme se to zjednodušit, protože ten projekt je jako rozsáhlý, složitý. A věci jsou jenom lidi. Takže my s nimi komunikujeme, usilujeme o to, aby naše komunikace směrem k ním prostřednictvím našich tajemníků v pracovních skupinách byla srozumitelná a jasná. A taky na začátku roku my jsme vlastně dělali jsme si výzkum, aby jsme přesně věděli, jak vlastně věci, které máme v pracovních skupinách, chtějí vlastně komunikovat, co jsou jejich oblíbené komunikační kanály. Takže vlastně i to jsme udělali, aby vlastně bylo pro ně vyhovující a aby se ty informace potkávaly s tím porozuměním.
A tam bych ještě doplnil, že z toho vyšly velice zajímavé výsledky v oblasti jako bariér tady té komunikace a de facto to, co také máme zlepšit v rámci toho, aby ta diskuze probíhala tak, jak by bylo dobré. A myslím si, že je to určitý netradiční způsob vlastně komunikace.
V oblasti akademie, ano, rozhodně. Tak, no. Protože toto je jako biznisový pohled. Když známe svoji cílovku, víme, jak komunikovat a v akademii se to neúplně nosí. Já věřím, že to tak brzy bude i v oblasti jako univerzitního života a vzdělávání. Ale zatím si myslím, že jsme takový jako takový pionýři v tomto.
A vědci se k té komunikaci staví, jak jsou vaší spolupráci otevření? Nebo
záleží
je
na
to
vědcích.
Pro vás velká výzva?
Je to o tom, že my právě chceme při volbě komunikačních kanálů, takže každý měsíc máme třeba newsletter, kde vydáváme aktuální informace, které se dějí. Náš web se plní každý měsíc články, kde komentujeme aktuální dění v EOSC iniciativě, ale ne pouze i té české. Často naši kolegové jezdí do zahraničí na mezinárodní sympózia, takže vlastně přinášíme zprávy i stama. A zároveň potom na sociálních sítích máme YouTube, kde fungují videa školicího centra, protože my vlastně zároveň edukujeme ty vědce o tom, co to je sdílení dat a že se toho tedy nemusí bát. A také máme Twitter, tedy síť X a LinkedIn a to jsou naše hlavní sociální sítě. Do budoucna bychom si přáli Instagram, ale přece jenom děláme pomalý kručky, aby ten úspěch byl opravdu znatelný.
A co je pro vás v té komunikaci úplně největší výzvou?
Největší výzvou pro mě je tento projekt sdělit veřejnosti, protože ten projekt je velice rozsáhlý a vědecký, ale my zároveň chceme aj říct, proč ten vědec ty data potřebuje někde ukládat, proč je to důležitý, aby tomu rozuměla, dejme tomu i paní prodavačka odněkať, protože jí se to jako částečně týká. Přece jenom jako věda, výzkum ovlivňuje úplně nás všechny. Takže zjednodušit něco tak obrovského a složitého navazující projektově je oříšek, ale děláme pro to maximum. No. Snažíme se to zjednodušit tak, aby to pochopili i naše mámy.
A pojďme se přesunout k evropským fondům, protože díky nim můžete být do iniciativy zapojeni. A mě by zajímalo, s jakým programem máte konkrétní zkušenost a jaké částky jste z evropských fondů obdrželi?
Tak konkrétně se jedná o operační program Jan Amos Komenský, který tedy spolupráce vlastně ministerstvem školství, mládeže tělovýchovy a tady ten první projekt je v rozsahu přibližně 450 milionů korun. S tím, že do celé té iniciativy má proudit přibližně 3 miliardy korun. Takže i to ukazuje, že je to vlastně poměrně strategická oblast, protože je na to alokováno velmi mnoho prostředků.
To je velká suma. Co vám pomohlo při přípravě žádosti?
Tak určitě už aktivní diskuze s vědeckou komunitou, protože projekt tedy IPS EOSC.cz odstartoval 1.1.2023, ale de facto tyto aktivity už se rozbíhají od roku 2021, kdy vznikly první ty pracovní skupiny a vznikla už ta diskuze napříč vědeckou komunitou. Takže to bylo určitě cenná zpětná vazba a cenná inspirace pro to, co vůbec do toho projektu jako takového napsat. A abych na jedné straně nebyl odtržený od reality, jak se říká, ale na druhé straně tam bylo něco hmatatelného.
Mm-hmm. A já když se podívám na EOSC v celoevropském měřítku, s jakými partnery vy spolupracujete a jak se vám to daří?
Tak určitě ta spolupráce napříč celou Evropou. Existují takové setkání nebo konference, jmenuje se to EOSC Symposium, tam se každoročně sjedou všichni de facto z celé Evropy. Nicméně taková ta systematická komunikace, co se snažíme teď udělat v tom mezinárodním prostředí, tak se zaměřuje na ten středoevropský region, kdy se bavíme s těmi partnery jak v Rakousku, v Německu, v Polsku, na Slovensku a tak dále a snažíme se ty partnery, kteří mají i to vědecké prostředí, dejme tomu nastaveno nějak tak jako podobným způsobem, když to velice zjednoduším, tak s nimi komunikovat, jak je to u nich. Takže tam si myslíme, že to bude do budoucna silná spolupráce, která nám umožní ten náš český EOSC realizovat ještě lépe.
A jak se vám to daří?
No daří se nám to tak, že máme na to skvělou kolegyni, která ano. To tak krásně propojuje, kolegyni Olgu, tímto jí zdravíme, která dokáže vlastně ty partnery z různých zemí, z různých kultur, z různých tradic jakoby přivést ke společnému stolu a zároveň to dokáže velmi dobře propojit, a aby ta diskuze jakoby nevázla, protože demograficky pro nás má vlastně smysl a je pro nás nejjednodušší komunikovat tady se střední Evropou, ale samozřejmě Evropa je jakoby velká a my to chceme ten EOSC šířit vlastně napříč. Chceme podpořit tu evropskou iniciativu.
Ano, a myslím si, že co vlastně teď zmínila s Olgu, tak co je takové unikátní v rámci toho projektu, tak my v rámci projektu máme i dvě pozice de facto národního policy officera, tedy toho člověka, co se zabývá těmi národními přesahy do různých sektorů, takže nejenom v tom ministerstvu školství, ale třeba i ministerstvo průmyslu a obchodu a tak dále. A potom právě máme i toho mezinárodního policy officera zase, když to nazvu, což je člověk, který se zabývá tím, aby komunikoval právě s tím mezinárodním prostředím. Takže bez toho by to nešlo a myslíme si, že toto je docela unikátní právě pro ten náš projekt, že často ty projekty, bych řekl i takové ty průřezové, které budují nějakou tu infrastrukturu, tak třeba tady na tuto část právě zapomínají. Ale my potřebujeme celou tou iniciativou dostat toho, že někdy v tom roce 2028 už budeme brát, že toto je běžná praxe, to, co se snažíme změnit tím projektem v rámci českého akademického prostředí.
Proto je ten projekt velmi inovativní, protože přece jenom v rámci sekretariátu tam jsou různý pozice a my si jakoby navzájem spolupracujeme, takže to není na tom, že jeden člověk se stará, dejme tomu, o komunikaci, mezinárodní přesahy a tak, ale vlastně ten sekretariát má více členů a napříč celou Českou republikou a každý má svoji důležitou úlohu, tu svoji expertízu a to je právě skvělé, takže tady ta spolupráce je nenahraditelná.
A já vám přeji, aby se to dařilo i nadále. Ještě jednou moc děkuji, že jste přijali naše pozvání a edukovali nás o velice zajímavé iniciativě a vědě jako takové a že jste s námi sdíleli zkušenosti s evropskými fondy, které mohou inspirovat i další žadatele. Děkuji vám za milé povídání.
Děkujeme.
Děkujeme.
Zajímá vás, zda i váš projekt může být podpořen z fondů EU? Podívejte se na web dotace.eu.cz. Informace nabízíme ve všech formách. Volat můžete na bezplatnou informační linku Eurofon na čísle 800 200 200, osobně nás navštívit v některé z regionálních poboček sítě Eurocenter, anebo si přečíst publikaci Abeceda fondů, volně dostupnou na našich internetových stránkách. Poslouchali jste další díl podcastu Evropské fondy v období 2021 až 2027. Zůstaňte s námi a nenechte si ujít i další díly z prostředí evropských dotací. Výroba podcastu byla spolufinancována Evropskou unií. Za Ministerstvo pro místní rozvoj se s vámi loučí Lucie Weigertová.